ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันนะคะหลังจากเทศกาลสงกรานต์นะคะในช่วงรายการของมจท. Variety ค่ะพบกับดิฉันคือกัญชงกฤตประโยชน์นะคะก็จะมาคุยเปิดรายการให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในช่วงเวลานี้นะคะของคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะเราจะพบกันอย่างนี้เป็นประจำทุกวันอังคารนะคะวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่22เมษายนนะคะหลังจากสงกรานต์เราก็กลับเข้ามาสู่ภารกิจประจำวันที่เราจะต้องกลับมาสู้กับลมร้อนต่อไปนะคะจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนนะคะและช่วงนี้ก็จะเป็น3ช่วงเวลาที่ผู้ดำเนินรายการก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะท่านแรกก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์นะคะอาจารย์ชดาของเรานะคะจะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของเพลงอีกเช่นเคยนะคะนั่นก็คือช่วงของเพลงพื้นบ้านมาเลเซียนะคะลัสซายังนะคะท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะคะเวลาที่มีเรื่องของกีฬาอาเซียนอะไรเข้ามานะคะเราก็จะได้ฟังเพลงเหล่านี้ถ้าเกิดว่าประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพอะไรต่างๆเนี่ยก็จะได้ยินเพลงนี้ดีทีเดียวนะคะคุ้นหูนะคะอาจารย์คงจะเล่าถึงที่มาของเพลงด้วยนะคะแล้วก็ความไพเราะเป็นอย่างไรนะคะก็ต้องรอฟังในช่วงแรกของรายการนะคะช่วงที่2ก็จะเป็นการสนทนาภาษาจีนค่ะนั่นคือสนทนาหน้าไมค์นะคะซึ่งก็จะเป็นการสนทนาระหว่างเหล่าซิลินและน้องซันสรัญญาสรัญชาตินะคะเหล่าสิรินกับน้องซันจะมาคุยกันเรื่องคำบอกขนาดนะคะคำบอกขนาดคืออะไรก็คือขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยนะคะเล็กกลางใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยนะคะเขามีคำเรียกอย่างไรในภาษาจีนนะคะซึ่งอันนี้ก็จะได้เอาไว้ใช้สื่อสารได้นะคะก็ต้องรอติดตามฟังนะคะว่าเราจะมีคำเรียกเหล่านี้อย่างไรบ้างนะคะนั่นก็คือช่วงที่สองมาช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของอาจารย์อุดดี้หรืออาจารย์ชน้อยนะจะมาคุยมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ AEC อยู่นะคะเรื่องของประเทศอาเซียนทั้งหลายนะคะประชาคมอาเซียนซึ่งวันนี้อาจารย์อุดดี้นะคะจะคุยท่านผู้ฟังในเรื่องของขนมอินโดนีเซียค่ะท่านผู้ฟังอาจจะไม่เคยทราบนะคะว่าขนมชนิดหนึ่งที่เรารับทานกันคือลอดช่องที่เรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์ท่านผู้ฟังคงนึกออกว่าหน้าร้อนนี้นะคะส่วนใหญ่ถ้าเรารับทานบางทีก็จะมีหลอดโตๆนะคะเอาไว้สำหรับดูดขึ้นไปเลยนะคะบางคนก็ซดใช่ไหมคะก็จะมีน้ำกะทิด้วยแล้วก็มีเส้นลอดช่องที่ยาวนะคะแล้วก็ใส่น้ำหวานหอมๆนะคะก็ใส่น้ำแข็งลงไปด้วยก็ได้นะคะให้เย็นๆอันนี้ก็เป็นขนมที่เหมาะกับช่วงฤดูร้อนทีเดียวนะคะนั่นคือลอดช่องสิงคโปร์ซึ่งเราไม่เคยทราบเลยว่าเป็นขนมของอินโดนีเซียด้วยนะคะหรือว่ามันก็คงแลกกันไปแลกกันมานะคะจนกระทั่งตอนนี้ก็อยู่บ้านเราก็เป็นของเราแต่เราก็ใช้ชื่อว่าลอดช่องสิงคโปร์มันมีที่มาด้วยนะคะซึ่งวันนี้จันอุดี้จะมาเฉลยด้วยหลายท่านอาจจะเคยทราบนะคะว่าทำไมเราถึงเรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์นะคะอันนี้อุบไว้ก่อนรอติดตามรับฟังนะคะตามช่วงเวลาของเราวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านสนุกกับการรับฟังแล้วก็ได้รับความรู้สาระนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีเดือนนี้ดิฉันชดากองจันทร์ก็คงเหมือนกับท่านผู้ฟังที่สนใจข่าวเครื่องบิน Boeing 777-200ER เที่ยวบินที่ MH-730 ที่เดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ไปกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของประเทศจีนระยะทาง 2,743 ไมล์หรือว่า 4,414 กิโลเมตรแต่ว่ากับสิ้นสุดการติดต่อเหนืออ่าวไทยเวลาประมาณ 1:30 ของวันที่ 8 มีนาคมหลังจากออกเดินทางมาได้เพียงนิดเดียวแล้วก็ขาดการติดต่อไปจนเป็นที่ทราบกันว่าทั้งเครื่องบินแล้วก็ผู้โดยสารรวมทั้งลูกเรือแล้วก็นักบินรวม239ชีวิตได้สูญหายไปนับตั้งแต่วันนั้นเลยดิฉันจึงอยากพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับประเทศมาเลเซียเราจะได้นึกภาพออกว่ากรุงกัวลาลัมเปอร์รวมทั้งทะเลต่างๆที่เขากล่าวถึงในข่าวนี้อยู่ตรงไหนกันบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเรามาดูที่ตั้งของประเทศมาเลเซียนะคะมาเลเซียเป็นประเทศในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหมือนกับประเทศไทยของเราก็อย่างที่ท่านผู้ฟังทราบนั่นแหละค่ะมาเลเซียอยู่ติดกับประเทศไทยของเราทางภาคใต้ตรงบริเวณจังหวัดซูลสงขลายะลาแล้วก็นราธิวาสค่ะทั้ง4จังหวัดภาคใต้ของเรามีดินแดนติดต่อกับมาเลเซียทั้งนั้นเลยนะคะทางตะวันออกของมาเลเซียก็เลยติดกับทะเลจีนใต้แล้วก็ทางด้านตะวันตกก็ติดต่อกับทะเลอันดามันซึ่งถัดออกจากทะเลอันดามันนั่นก็คือมหาสมุทรอินเดียเหมือนอย่างประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะคนมาเลเนี่ยชอบมาเที่ยวหาดใหญ่ซึ่งอยู่ในจังหวัดสงขลาของเรามากคนไทยเองเวลาไปเที่ยวมาเลเซียโดยมากเราก็จะไปเที่ยวหาดใหญ่ก่อนแล้วก็เดินทางต่อไปมาเลเซียได้โดยไม่ยากเลยถ้าซื้อทัวร์ที่หาดใหญ่เพื่อข้ามไปเที่ยวมาเลเซียก็ไม่ยากแล้วก็ไม่แพงนะคะพื้นที่ของประเทศมาเลเซียเนี่ยเป็นคาบสมุทรค่ะคือเป็นส่วนที่เป็นแผ่นดินยื่นลงไปในทะเลดินแดนนี้เนี่ยเลยถูกเรียกว่าแหลมมาลายูซึ่งปลายสุดของแหลมก็คือประเทศอีกประเทศนึงที่มีลักษณะเป็นเกาะท่านผู้ฟังเดาได้เลยทันทีใช่ไหมคะว่านั่นคือประเทศสิงคโปร์แต่ว่าถึงแม้ประเทศสิงคโปร์จะเป็นเกาะอยู่ปลายคาบสมุทรมาลายูหรือแหลมมาลายูนี้เนี่ยเราก็สามารถเดินทางจากเมืองไทยโดยทางรถแล่นไปทางภาคใต้เข้าสู่มาเลเซียแล้วก็ข้ามสู่ประเทศสิงคโปร์ได้เลยแสดงว่าทุกวันนี้เนี่ยการเดินทางข้าม3ประเทศคือจากไทยลงไปผ่านมาเลเซียจรดสิงคโปร์เนี่ยทำได้ง่ายมากแต่ว่าท่านผู้ฟังคะประเทศมาเลเซียเนี่ยไม่ใช่มีแต่ดินแดนส่วนที่ติดอยู่กับประเทศไทยแล้วก็สิงคโปร์เท่านั้นนะคะอีกส่วนหนึ่งของประเทศนี้เนี่ยอยู่บนเกาะบอร์เนียวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกันค่ะเกาะนี้เนี่ยอยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้ค่อนไปทางประเทศฟิลิปปินส์หรือว่าตรงกันข้ามกับประเทศเวียดนามแล้วก็เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกเกาะนี้เป็นของ3ประเทศนะคะคือมาเลเซียเป็นเจ้าของประมาณ 26% ทางตอนเหนือของเกาะแล้วก็บรูไนมีพื้นที่ประมาณ 1% ของเกาะส่วนประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเกาะนี้ก็คืออินโดนีเซียมีพื้นที่ประมาณ 73% ของเกาะค่ะท่านผู้ฟังลองไปดูแผนที่นะคะน่าสนใจมากเลยแล้วก็อย่าลืมดูเมืองกัวลาลัมเปอร์นะคะเมืองนี้เป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียแล้วก็เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมาเลเซียด้วยตั้งอยู่ในรัฐสลังงอซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางของคาบสมุทรมาลายูนะคะทางแถบทะเลอันดามันค่ะคราวนี้ท่านผู้ฟังก็คงเห็นภาพประเทศมาเลเซียชัดเจนแล้วนะคะแล้วก็คงนึกภาพเส้นทางการบินของเที่ยวบิน MH730 ได้ใช่ไหมคะแต่วันนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้ท่านผู้ฟังรู้สึกเศร้ามากแล้วก็ได้คลายเครียดกับเรื่องการสูญเสียครั้งนี้ของมนุษยชาติลงบ้างเนี่ยดิฉันขอพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับเพลงราชาสยังนะคะเพลงนี้เป็นเพลงพื้นบ้านของมาลายูที่นิยมขับร้องกันในประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็สิงคโปร์จากเว็บไซต์ gotono.org เนี่ยเขาบอกว่าเพลงนี้มีอายุยาวนานมาเป็นร้อยปีคำร้องนำมาจากบทกวีพื้นบ้านแล้วก็เป็นเพลงเก่าแก่มากจนไม่สามารถระบุชื่อผู้แต่งได้ทำให้ทั้งมาเลเซียและก็อินโดนีเซียต่างก็เห็นว่าเพลงราชาสยังเนี่ยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศตนปัจจุบันนี้ก็มีข้อสรุปนะคะว่าเพลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในภูมิภาคมาลายูด้วยกันซึ่งก็เท่ากับว่าทั้งสองประเทศน่าจะเป็นเจ้าของเพลงนี้ร่วมกันเพลงนี้เนี่ยมีเนื้อร้องแล้วก็ทำนองเพลงสนุกๆที่ดิฉันเชื่อว่าท่านผู้ฟังเนี่ยต้องเคยได้ยินแล้วก็ชื่นชอบเพลงนี้มาก่อนแน่ๆ ดิฉันถามจากอาจารย์อุสมานบิรัวเหตุนะคะที่อาจารย์เป็นอาจารย์คณะศิลปศาสตร์แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางภาษามาเลย์ท่านช่วยแปลให้ฟังว่าเนื้อร้องบอกว่าเป็นเพลงที่หนุ่มน้อยมองเห็นสาวเดินอยู่ไกลๆท่วงท่าสวยงามบันดาลใจให้รู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกนึกรักขึ้นมาคำว่าราซาสยังหมายถึงมีใจรักรู้สึกถึงความรักหนุ่มไทยไม่ใช่น้อยใช่ไหมคะที่เกิดรักแรกพบอย่างนี้ส่วนเพลงอีกท่อนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าหนุ่มนั้นเห็นผลไม้อยู่บนต้นนอกรั้วก็เลยเอาไม้สอยลงมาเพลงจบลงที่ว่าผมเป็นหนุ่มแรกรุ่นพยายามเรียนรู้ดิฉันว่าตรงนี้เนี่ยเขาน่าจะหมายถึงเรียนรู้เรื่องความรักนะคะเพราะเขาร้องประโยคสุดท้ายว่าหากทำสิ่งใดผิดพลาดโปรดบอกผมด้วยลองฟังดูนะคะเป็นยังไงคะท่านผู้ฟังเพลงนี้ร้องตามได้สนุกเลยใช่ไหมคะก่อนเราจะไปฟังเพลงสุดท้ายของวันนี้นะคะเรามารู้จักประเทศมาเลเซียอีกหน่อยนะคะชื่อเต็มของมาเลเซียคือสหพันธรัฐมาเลเซียค่ะเพราะว่าเขาแบ่งการปกครองประเทศออกเป็น13รัฐและก็ในจำนวนนี้9รัฐมีเจ้าผู้ครองรัฐเรียกว่าสุลต่านอาจารย์อุสมานเล่าให้ดิฉันฟังว่าสุลต่านแต่ละพระองค์จะเวียนกันมาเป็นกษัตริย์ของประเทศคราวละ5ปีตามลำดับค่ะแล้วก็แม้ว่าประเทศมาเลเซียนะคะเพิ่งจะได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2500เนี่ยปัจจุบันมาเลเซียก็ก้าวหน้ามากจนกระทั่งปีพุทธศักราช2534ในสมัยนายกรัฐมนตรีดร.มหาเดโมฮัมหมัดได้ประกาศวิสัยทัศน์ประเทศหรือว่าเป้าหมายของประเทศเรียกว่าวิสัยทัศน์2020ว่าประเทศมาเลเซียนะคะจะเปลี่ยนจากประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยเนี่ยให้เป็นประเทศพัฒนาสำเร็จแล้วภายในปีคริสตศักราช2020หรือประมาณปีพุทธศักราช2563จาก Facebook ของดร.สมเกียรติอ่อนวิมลนะคะอาจารย์สมเกียรติเล่าว่ามาเลเซียเนี่ยจะประกาศเป็นประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมที่พึ่งพาตนเองได้คือพัฒนาภาพรวมของประเทศทุกส่วนของวิถีชีวิตพลเมืองเลยตั้งแต่เรื่องความเจริญมั่งคั่งทางเศรษฐกิจความสุขสมบูรณ์ของสังคมประชาชนมีการศึกษาในคุณภาพระดับโลกการเมืองมีความมั่นคงและประเทศชาติประชาชนดำเนินชีวิตอย่างมีดุลยภาพทางจิตใจจากนั้นนายกรัฐมนตรีทุกๆคนที่มารับตำแหน่งต่อจากท่านมหาเดชเนี่ยต่างก็มุ่งมั่นทำงานให้บรรลุวิสัยทัศน์โดยร่วมมือกันทุกภาคส่วนและก็จากทุกคนในชาติในเรื่องต่างๆอย่างนี้นะคะอันที่หนึ่งเลยเนี่ยมาเลเซียต้องการจะสร้างสังคมมาเลเซียให้ล้อมรวมเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ที่มีหลากหลายเรียกว่าเป็นเผ่าพันธุ์มาเลเซียร่วมกันแทนที่จะแยกกันอยู่เป็นเผ่าพันธุ์มาเลจีนอินเดียอย่างสมัยก่อนนะคะและอันที่สองเนี่ยเขาจะสร้างสังคมมาเลเซียให้มีอิสระเสรีในเชิงความรู้สึกนึกคิดความเป็นสังคมที่พัฒนาแล้วอย่างมั่นคงข้อสามนะคะจะสร้างสมเสริมส่งและก็คุ้มครองสังคมประชาธิปไตยที่มีวุฒิภาวะ เป็นสังคมประชาธิปไตยที่เจริญแล้วข้อนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าเขาคงหมายถึงสังคมประชาธิปไตยที่เจริญขนาดตกลงและก็เข้าใจกันโดยการพูดจาเจรจากันแทนการทะเลาะวิวาทกันด้วยสงครามปากหรือสงครามอาวุธอื่นๆข้อ4เนี่ยเขาจะสถาปนาสังคมที่เปี่ยมด้วยศีลธรรมและก็จริยธรรมอย่างสมบูรณ์สำหรับข้อ5นะคะมาเลเซียอยากสร้างสังคมที่มีอุดมการณ์เสรีนิยมและก็อดทนต่อการอย่างมีวุฒิภาวะข้อนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าเพราะมาเลเซียเขามีหลายเชื้อชาติอาจจะมีความไม่เข้าใจกันบ้างคิดต่างกันบ้างประเทศจะเจริญได้ก็ต้องพยายามอดทนให้อภัยกันมากๆจึงจะสามารถพาประเทศทั้งประเทศเดินไปข้างหน้าได้สำหรับข้อ6มาเลเซียอยากสร้างสังคมที่มีฐานความคิดเป็นวิทยาศาสตร์และก็ความคิดอย่างก้าวหน้าข้อ7นะคะมาเลเซียอยากสร้างสังคมที่มีความห่วงใยเอื้ออาทรต่อกันอย่างสมบูรณ์ข้อนี้เนี่ยท่านผู้ฟังก็ชอบใช่ไหมคะว่าถ้าในสังคมเราอยู่ด้วยกันด้วยความมีน้ำใจเมตตาต่อกันข้อ8นะคะมาเลเซียอยากสร้างหลักประกันให้มีความยุติธรรมในทางสังคมทางด้านเศรษฐกิจเป็นสังคมที่มีการจัดการกระจายความมั่งคั่งของชาติให้ทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมสำหรับข้อสุดท้ายมาเลเซียต้องการสร้างสังคมที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ด้วยระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างสมบูรณ์เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีพลวัตสูงคือมีความยืดหยุ่นและก็มีความตื่นตัวคึกคักตลอดเวลาดร.สมเกียรติบอกว่าเมื่อถึงปีพุทธศักราช2563เนี่ยมาเลเซียก็จะเป็นประเทศพัฒนาแล้วประเทศที่2ในอาเซียนต่อจากประเทศสิงคโปร์อย่างแน่นอนสำหรับประเทศไทยของเราเนี่ยถึงแม้ยังไม่เคยมีวิสัยทัศน์ประเทศอย่างนี้ดิฉันว่าเราก็คงช่วยพัฒนาประเทศได้ด้วยการเป็นหนึ่งคนที่พร้อมจะยื่นสองมือออกมาเพื่อจับมือกันสร้างชาติของเราด้วยทุกๆสองมือของคนทั้งชาติอันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยท่านก็ทรงสอนให้เราทำหน้าที่การงานของเราแต่ละคนให้เต็มกำลังไงคะก่อนจากกันวันนี้เรามาฟังเพลงพื้นบ้านมาเลเซียสนุกๆอีกเพลงนะคะชื่อว่าเพลงจงจงอินายเพลงนี้นะคะเป็นเพลงเก่าแก่เช่นกันอาจารย์อุสมานได้กรุณาแปลให้ดิฉันฟังว่าเป็นเพลงที่พูดถึงผู้ครองแคว้นที่มีใจกรุณาคำว่าราชาวลีในเนื้อเพลงนะคะคือราชาผู้มีใจบุญและเพลงก็ยังเล่าถึงอาหารต่างๆผลไม้ซึ่งก็น่าจะหมายความถึงความอุดมสมบูรณ์ของมาเลเซียค่ะเวลาฟังเพลงนี้ร้องตามด้วยนะคะสนุกดีจนกว่าจะพบกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ
Sepinggan dagang Tak cukup pulut Tambah nasi dagang Semangkuk jeluk Sepinggan dagang Tak cukup pulut Tambah nasi dagang Jom jom inai Maipung Raja Wali Jom jom inai Maipung Raja Wali Semangkuk jeluk, sepinggan dagang, tak cukup pulut, tambah nasi dagang. Semangkuk jeluk, sepinggan dagang. pinggan dagang, tak cukup pulut tambah nasi dagang. Jom jom inai ma ipung raja wali, jom jom inai ma ipung raja wali.
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท. Variety นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นช่วงของสนทนาภาษาจีนค่ะท่านผู้ฟังก็จะได้พบกับเหล่าซือหลินนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิตศิริกุลและดิฉันสรัญญาสรัญชาสวัสดีค่ะเหล่าซือ
ค่ะสวัสดีค่ะพี่ซันนี่ฮาวค่ะท่านผู้ฟัง
นี่ฮาว
เดือนก็เจอกันหนึ่งหนนะคะช่วงนี้อากาศร้อนก็รักษาสุขภาพด้วยอาจจะไม่สบายได
้ค่ะ
ค่ะ
เพราะอากาศเปลี่ยนเยอะนะคะ
ค่ะร้อนมากๆ
ค่ะหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเราจะเน้นเรื่องของประเพณีหรือวัฒนธรรมของชาวจีนใช่ไหมคะพี่หลินแต่วันนี้พี่หลินจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับภาษาจีนมาคุยให้ทุกคนฟัง
ๆเรามาเปลี่ยนโหมดบ้างแล้วก็มาศึกษาเกี่ยวกับตัวภาษากันบ้างนอกเหนือจากวัฒนธรรม
ค่ะ
ค่ะ
วันนี้มีเรื่องอะไรคะ
วันนี้สนใจอยากจะมาร่วมศึกษาเกี่ยวกับคำบอกลักษณะ
ค่ะ
คำบอกลักษณะในวันนี้ที่เราจะมาเรียนนะคะก็จะมีหลินเลือกมา4คำ
ค่ะ
นะคะก็จะมีคำว่าต้าที่แปลว่าใหญ
่คุณผู้ฟังลองพูดตามออกเสียงตามไปด้วยนะคะต้าแปลว่าใหญ่นะคะ
ต้าใหญ่ค่ะคำที่2นะคะมีใหญ่ก็ต้องมีเล็กนะคะพี่ซัน
ค่ะ
ก็เสี่ยว
เสี่ยวออกเสียงยากเหมือนกันนะคะเนี่ย
ยากหรอ
เสี่ยว
ยากหรอค่ะเสี่ยวแปลว่าเล็กค่ะต้าใหญ่เสี่ยวเล็ก
ต้องจดนะคะต้องจดต้าใหญ่เสี่ยวเล็ก
ค่ะแล้วก็อีก2คําสั้นกับยาว
ค่ะ
ถ้าสั้น
ค่ะ
ก็ต่วน
ต่วน
ต่วน
ต่วนค่ะ
ต่วนสั้นทีนี้ปีสั้นก็ต้องมีย
าว
ยาวยาวนะคะออกเสียงว่าฉาง
ฉางยาวนะคะ
ค่ะฉาง
ฉาง
ยาววันนี้เราก็จะมาศึกษาคำบอกขนาด
ค่ะ
4คำนะคะท่านผู้ฟังก็คือต้าใหญ่เสี่ยวเล็กต่วนสั้นฉางยาว
แล้วเมื่อเรารู้คำภาษาจีนที่บอกลักษณะที่บอกขนาดแล้วเนี่ยเราก็จะมาลองให้เราซิลินลอง
ผสม
พูดผสมเป็นประโยคเวลาจะบอกสิ่งของนี้ขนาดใหญ่สิ่งของนี้ขนาดเล็กเราจะพูดยังไง
งั้นเราก็มาเลือกคำนามใกล้ตัวเอาเป็นอวัยวะดีไหมคะพี่ซัน
ค่ะดีค่ะ
เอาสัก3คำแล้วกันเนาะ
ค่ะ
เอาเสามือนะเสา
เสา
ใช่ค่ะ
มือ
มือ
ค่ะ
แล้วก็จุ่ยปาก
จุ่ยปาก
แล้วก็โถฟ้าผม
โถฟ้าเส้นผมเหรอคะ
ผมค่ะผมเรานี่แหละค่ะโถฟ้าเราก็จะมาเรียงคำนาม3คำ
ค่ะ
นะก็มีเสามือจุ่ยปากโถฟ้าเส้นผมแล้วเราก็จะบอกว่าคำนามพวกเนี้ยมันใหญ่เล็กสั้นยาว
ใช่ค่ะ
เราก็จะมาผสมกันนะคะท่านผู้ฟัง
ค่ะ
เอามือก่อนดีเอามือก่อนดีกว่าม ือพี่ซันว่าเอาอะไรดีคะ
เอามือใหญ่หรือมือเล็ก
มือ
พ
ี่
ซ
ัน
เน
ี่
ยมือพี่ซันน่าจะมือใหญ่นะ
เหรอ
ค่ะ
งั้นก็เสาต้า
เสาต้า
ใช่อันนี้คือแปลว่ามือใหญ่จริงๆเลยแต่ถ้าจะบอกว่ามือของพี่ซันใหญ
่ค่ะ
ก็มือของพี่ซันก็ต้องพูดว่าพี่ซันเตอเสา
พี่ซันเตอะโส
พี่ซันเตอะโสเตอะแปลว่าของ
ม
ือของพี่ซันพี่ซันเตอะโส
ตา
ถ้าจะบอกว่ามันไม่ต้าธรรมดานะคะท่านผู้ฟังใหญ่ม
ากแสดงว่าต้องมีคำว่ามากคำว่ามากภาษาจีน
ก็คือเหิน
เหิน
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 มากถ้าบอกว่ามือของพี่ซันใหญ่ม
าก
ก็ต้องพูดว่าพี่ซันเตอะโสเหินต้า
พี่ซันเตอะโสเหินต้าอ๋อมือของพี่ซันใหญ่มากค่ะ
ทีนี้ถ้ามือของพี่ซันเล็กก็จะใช้คำว่าเสี่ยว
เสี่ยวที่แปลว่าเล็กนะคะ
ใช่ค่ะก็เป็นพี่ซันเตอะโสเหินเสี่ยว
พี่ซันอ่ะแปลก่อนอ่ะพี่หลินแปลก่อน
มือพี่ซันเล็กมาก
อ๋อก็คือ
จำได้ไหมคะ
มือของพี่ซันก็คือพี่ซันเตอะโสเหินเสี่ยว
ใช่แล้ว
อ๋อเล็กมากมือของพี่ซันเล็กมาก
มือสามที่แปะ
ต้องลองฟังจดแล้วก็พูดไปด้วยนะคะภาษาจีน
ค่อยๆศึกษาไปแล้วก็ต่อไปคำนามต่อไปที่เรามาศึกษาก็คือคำว่าจุ๋ยแปลว่าปาก
ค่ะจุ๋ย
ปากนี่คงไม่
ปากสั้นได้ไหม
ปากสั้นปากยาวมีไหมที่สั้นปาก
มันมีเป็นแบบว่าสำนวนไทยค่ะแต่ไม่มีที่บอกขนาดของปากนะคะน่าจะปาก
ปากใหญ
่ปากเล็ก
ค่ะก็ก็จุ๋ยเหินต้าถ้าปากใหญ
่ปากใหญ่มากด้วยเน
า
ะ
ปากใหญ่มากๆเลยเนี่ยจุ๋ยเหินต้า
จุ๋ยเหินต้า
ถ้าปากเล็กก็จุ๋ยเหินเสียว
จุ๋ยเหินเสียว
ค่ะปากเล็กมากนะทีนี้เรายังไม่ได้ฉางตรวจเลยเนาะพี่ซันเนาะ
ใช่ค่ะ
งั้นเรามาผม
พูดถึงผมของเรานี่ต้องเป็นความยาวความสั้นแน่นอนนะคะ
ท่านผู้ฟังไม่เคยเห็นเราสองคนพี่ซันผมสั้นหรือยาวคะอย่างนี
้
พอดีพอดี
เออใช่ค่ะผมยังไม่ยาวมากอ่ะผมเพิ่งยาวดีกว่าผมกำลังจะยาว
กำลังจะยาวงั้นเอาผมสั้นอยู่ก่อนไหม
ผมสั้นใช่เพราะแล้วถ้าเรานั่งกันสองคนเนี้ยผมพี่ซันจะสั้นแล้วผมพี่ดินจะยาว
ค่ะงั้นก็เอาผมของพี่ซันสั้นมากก่อน
โอเค
เราก็จะพูดว่า
ค่ะ
พี่ซันเตอะโถฟ้าเหินต่วน
โอเคพี่ซันเตอะโถฟ้าเหินต่วนผมพี่ซันผมของพี่ซันสั้นมาก
ค่ะผมพี่ซันจะประมาณแค่คางนะคะท่านผู้ฟังท
ี
นี้ผมของ
พี่ดิน
บ
้างแล้ว
พี่ดินนี่ก็เลยหลังลงไปเล
ยบางผมยาวอันนี้ผมยาวจริงๆค่ะ
ก็จะต้องพูดว่าพี่ลินเตอะโถฟ้าเหินฉางค่ะ
พี่ลินเตอะโถฟ้าเหินฉางพี่ผมของพี่ลินยาวมาก
ท่านผู้ฟังก็ลองเอาไปศึกษาประยุกต์ใช้กับคำศัพท์คำอื่นก็ได้
ใช่ค่ะ
เนาะก็มีต้ามีเสี่ยวมีฉางมีต่วน
นะคะ
ก็คือใหญ
่ใหญ่เล็กสั้นยาว
ค่ะทีนี้ถ้าเราจะมาศึกษาการเข้าร
ูปประโยค
ค่ะการเข้ารูปประโยคนะคะเช่นมีครั้งหนึ่งนานมาแล้วไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังยังจำได้ไหมว่าเราเคยร่วมศึกษาคำว่าเจอชื
่อ
ที่แปลว่านี่นคื
อ
นี่นั่นเจอชื่อก็แปลว่าน ี่
ค
ื
อ
เราก็จะมารวมประโยคใส่เข้าไปอย่างเช่นบอกว่าเจอชื่อพี่ซันเตอะโสนี่คือ
มือของพี่ซัน
เจอชื่อพี่ซันเตอะโสนี่คือมือของพี่ซันแล้วก็บอกมือของพี่ซันใหญ่มาก
ก็พี่ซันเตอะโสเขินต้า
ใช่แล้วนะคะเห็นไหมครับ ว
ัน
นี้เรียนไปก็เราก็พูดได้สองประโยค
ใช่อย่างน้อยแต่อย่างน้อยเราก็พอจะพูดได้นิดนึงค่ะ
กับพี่ซันไปไต้หวันมาแล้วนี
่ไปทัวร์ไปแล้วพูดเป็นคำ
ภาษาจีนมาแบบจังคล่องแล้ว
อันนั้นไม่เป็นประโยคเลยค่ะพี่เหรียญนะเป็นคำคำอะไรเงี้ยค่ะ
งั้นขอทัวร์นะคะถ้าบอกว่านี่คือมือของพี่ซันก็จะพูดว่า这是屁三的手
这是屁三的手
แล้วถ้าจะบอกว่ามือของพี่ซันใหญ่มากก็จะพูดว่า พี่สันเตอร์เฉาต้า
พี่สันเตอร์เฉาเขินต้า
เ
มื่อของพี่สันใหญ่มาก
นี่ขอเปลี่ยนเป็นปากมากไหมพี่สัน
ปากค่ะเปลี่ยนเป็นปากเล็กใช่ไหม
ใช่ไหม
พอเราใหญ่แล้วไงมือเราใหญ่แล้วขอปากเล็กนิด
ก็ต้องบอกว่า
ค่ะ
นี่คือปากของพี่สันน
ะ
เจอชื่อพี่สันเตอร์จุ๋ย
เจอชื่อพี่สันเตอร์จุ๋ย
แล้วก็บอกว่าปากของพี่สันเล็กสวยมาก
นี่
แต่ว
ัน
น
ี
้เราไม่สอนคำว่าสวยนะ
ไม่มีคำว่าสวยนะคะ
เอาใจพี่สันหน่อยก่อนแล้วก็จะต้องพูดว่าพี่สันเตอร์จุ๋ย很小
พี่สันเตอร์จุ๋ย很小
งั้นหลินขออนุญาตพูดรวมกันนะคะสามประโยคนะก็จะบอกว่าเจอชื่อพี่สันเตอร์จุ๋ยพี่สันเตอร์จุ๋ย很小
สองประโยค
ค
่
ะ
ให้ทวนด้วยใช่ไหมคะ
นิดนึง
ไห
ม
เราซื้อนะคะโอเคจะพยายามนะคะ
ค่ะ
เจอชื่อพี่ซันเตอร์สวย
จุย
จุย
ค่ะ
พี่ซันเตอร์จุยเขินเสียวโอเคค่ะ
เผาพี่ซันไปสองรายการแล้วนะตอนนี้ท่านผู้ฟังก็เลยรู้ว่าพี่ซันมือใหญ่ปากไว้ค่ะ
ค่ะ
ทีนี้หลินขอตัวสุดท้ายคือคำว่าโถฝาง ั้นหลินพูดหลินพูดของหลินละกันนะ
ใช่
ว่าผมของหลินเนี่ยยาวนี่คือผมของหลินผมของพี่หลินยาว
ค่ะ
นี่คือผมของพี่หลินหลินก็จะต้องพูดว่าเจอซื่อพี่หลินแต่ท้องฟ้าแล้วถ้าบอกว่าผมของพี่หลินยาวก็จะต้องพูดว่าพี่หลินแต่ท้องฟ้าเห็นช้างขออนุญาตทวนนะคะ
ค่ะ
เจอซื่อพี่ลินตะท้อฟ้าพี่ลินตะท้อฟ้าเห็นช้าง
แต่ต้องย้ำคุณผู้ฟังนิดนึงถ้าฟังภาษาจีนที่ถูกต้องต้องฟังพี่ลินนะคะ พี่สันนี่ฝึกกับพี่ลินอยู่นะคะ
พี่สันก็พูดได้ใช้ได้ดีสื่อสารได้ค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้โครงสร้างประโยคหลายแบบเลย อย่างแรกนะคะก็คือการใช้เติบที่แปลว่าของ
ค
่
ะ
นะคะ water จุ๋ย water
water โถฝา
แล้วก็มี water salt มีการใช้เติบนะ
คะ
แล้วก็มีการใช้เจอซื่
อ
ที่แปลว่านี่
ค
ื
ออ
ันนี้เป็นการทบทวนของเก่านะคะถ้าท่านผู้ฟังยังจำได้
แล
้ววันนี้เราก็สอนของใหม่ศึกษาของใหม่ก็คือคำบอกขนาด
ใช
่เราขออนุญาตทวนสี่คำอีกรอบนะคะพี่ซัน
ค่ะ
ก็จะมีขนาดใหญ่เล็กสั้น
ยาว
ยาว
ค
่
ะ
ใหญ่นะคะต้าต้าเล็กนะคะเสียวเสียวสั้น
ค่ะ
ต้วนต้วนแล้วก็ยาวช้างช้างท่านผู้ฟังก็สามารถเอาไปประกอบกับคำศัพท์แล้วก็อธิบายลักษณะของของชิ้นนั้นๆได้
ค่ะ
ค่ะ
นั่นก็คือภาษาจีนนะคะที่อยู่นี้พี่หลินแล้วก็ซันหามาคุย
ร่วมศึกษา
ร่วมศึกษากับท่านผู้ฟังค่ะ
ก็เวลาก็หมดแล้ว
ใช่ค่ะใช่
เดี๋ยวเจอกันอีกทีเดือนหน้า
เดือนหน้าเลยนะคะค่ะแล้วก็จะพยายามหาเรื่องราวของภาษาจีน
ที่น่าสนใจสนใจ
มาเล่าสู่กันฟังค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะติดตามช่วงต่อไปของ Mozart Variety แล้วก็ติดตามเราสองคนในเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงนานาสาระดิฉันชันน้อยวสุวัฒน์จากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีช่วงนี้นะคะเราอยู่ในช่วงของการศึกษานานารูปแบบค่ะซึ่งดิฉันเองก็จะนำเสนอนะคะภาษาอังกฤษนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะคะและก็วัฒนธรรมซึ่งตอนนี้เราเน้นในเรื่องของอาเซียนนะคะและก็ปกติแล้วเนื่องจากว่าเราเน้นนะคะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเนี่ย ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปเรียนนะคะกับโรงเรียนนะสอนภาษาโรงเรียนกวดวิชาหรืออะไรที่มีอยู่มากมายนะคะแต่ว่าการศึกษาภาษาอังกฤษเนี่ยเราสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองนะคะในช่วงนี้นี่เวลาที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารเนี่ยนะคะหรือวัฒนธรรมของชาวอาเซียนของเราเนี่ยสิ่งที่อยากจะแนะนำนะคะในการศึกษาด้วยตนเองเนี่ยนะคะซึ่งผู้ปกครองท่านผู้ปกครองทั้งหลายอาจจะเอาไปแนะนำน้องๆต่อได้นะคะก็คือการค้นคว้านะจากแหล่งที่ง่ายและสะดวกนะก็คืออินเทอร์เน็ตนะคะถามว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีข้อมูลน้อยนะคะเรามีข้อมูลมากแต่ว่าการที่เราจะกรองข้อมูลเหล่านั้นนะคะบางทีเยอะเกินไปไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนนะคะวิธีการเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปแล้วก็คือทำการค้นหาแล้วก็อ่านหลายๆเว็บนะคะจนได้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะนิ่งนะคะคราวนี้การเรียนภาษาอังกฤษก็เหมือนกันนะคะบางทีเราน้องๆที่บอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะอ่านเกี่ยวกับอาเซียนของเราเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมนะคะหรือท่านผู้ปกครองที่กังวลใจนะคะก็ขอแนะนำกลยุทธ์ก็คือเราอ่านข้อมูลที่เป็นภาษาไทยก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็หาเว็บไซต์ที่มีข้อมูลภาษาอังกฤษนะทีนี้เราปรับระดับดูว่าถ้าเป็นน้องๆเล็กๆเนี่ยเราเอาแค่คำศัพท์ก็น่าจะพอแต่สำหรับน้องที่อยู่ในระดับมัธยมนะคะขึ้นมาแล้วนะคะหรือมหาวิทยาลัยสิ่งที่เราทำได้ก็คือนะคะเราอาจจะอ่านเปรียบเทียบกันนะคะอย่างเว็บไซต์ที่เป็นยอดนิยมของเราเนี่ยวิกิพีเดียนะคะก็จะมีข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยนะคะเอาว่าการเรียนรู้เนี่ยเราอย่าปิดกั้นนะคะเราพยายามที่จะค้นคว้าด้วยตัวเองแล้วก็เตรียมข้อมูลนะคะให้พร้อมสำหรับการที่เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพราะว่าที่ย้ำอยู่เสมอในช่วงที่ผ่านมาก็คือเราต้องรู้จักเขาแล้วก็เราต้องรู้จักตัวเราเองด้วยนะคะในเรื่องที่เราคุยได้เนี่ยบางทีเราบอกว่าของประเทศไทยเราสบายมากนะคะเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนไทยอันนี้ไม่จริงนะคะเวลาที่เราพูดคุยเนี่ยข้อมูลที่เราคิดว่าเรารู้เนี่ยบางทีเรานึกไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวของเราก็คือนะคะศึกษาเพื่อนบ้านแล้วเราก็อ่านข้อมูลในด้านต่างๆของเราด้วยนะคะอ่านไปพางไปเก็บข้อมูลไปถ้าไม่มีความรู้ก็หาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเอาละค่ะได้เกริ่นมานะคะถึงวิธีการเรียนรู้นะคะคราวนี้เรามาคุยกันตามที่สัญญาไว้นะคะก็จะเป็นเรื่องของขนมอินโดนีเซียนะคะชนิดหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็คล้ายคลึงกับของประเทศไทยเรามากนะคะนั่นก็คือประเทศไทยเราเรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์นะคะถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาอธิบายลอดช่องนะคะนี่เข้าไปเสิร์ชดูเขาจะบอกว่ามันเป็น rice noodles ใช้นูดเดิลเนี่ยแหละค่ะนูดเดิลที่แปลว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะ rice noodles made of rice นะคะทำจากข้าว eaten with coconut cream แค่นี้แหละค่ะเขาบอกว่าเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ทำจากข้าวแล้วทานกับกะทินะคะหรือเขาบอกว่า sweet meat นะท่านผู้ฟังหรือน้องๆนะที่มีสับนะ sweet แล้วก็มี meat ที่แปลว่าเนื้อใช่ไหมคะเอามารวมกันนี่ก็คือมันก็เป็นเนื้อนะคะเนื้อของวัสดุนะคะที่มีรสชาติหวานนะคะสวีทมีทไม่ใช่เนื้อสัตว์เนื้อวัวนะคะอันนั้นเราเข้าใจละค่ะมีทแปลว่าเนื้อสัตว์ก็ได้แต่สวีทมีทตัวนี้ก็คือวัสดุนะคะส่วนผสมที่หวานคล้ายๆกับนูดเดิลส์ similar in shape to noodles วิธีการอธิบายเราบอก similar to หรือ similar in shape นะ similar in shape ก็คือรูปร่างคล้ายกันกับก๋วยเตี๋ยวนะคะ eaten with sweet andsweetened coconut milk นะ sweetened coconut milk คือ coconut milk ที่ทำให้หวานแล้วเป็นนิยามจำเป็นนะคะที่เราจะต้องฝึกอธิบายนะคะสิ่งต่างๆเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าเวลาที่ชาวต่างชาตินะคะหรือเพื่อนๆอาเซียนเราถามว่าอันนี้มันคืออะไรนะคะสิ่งที่เราจะต้องนึกขึ้นมาแล้วจะอธิบายนิยามหรือให้คำนิยามของต่างๆได้ยังไงเวลาที่เขาไปเสิร์ชนะคะคำศัพท์เนี่ยพยายามนะคะฝึกอ่านแล้วก็อาจจะจดไว้แล้วก็ฝึกพูดว่าเอ๊ะเราจะนิยามคำนี้ว่ายังไงนะคะอย่างเช่นลอดช่องก็เหมือนที่เราค้นมานะคะก็จะมีข้อมูลนะคะว่าเป็น rice noodle made of rice eaten with coconut cream นี่เป็นต้นนะคะละค่ะเรามาดูว่าไอ้ลอดช่องสิงคโปร์เนี่ยนะคะเมื่อเข้าไปเสิร์ชนะคะมีข้อมูลน่าสนใจคือเขาบอกว่าเป็นมีจุดกำเนิดอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมคะเราไม่รู้ว่าคนไทยมาก่อนเรียกว่าพม่าเขาก็มีนะคะมาเลย์สิงคโปร์อินโดมีหมดเลยนะคะส่วนประกอบจะเป็นกะทิแป้งใส่สีเขียวน้ำแข็งใสและก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะอันนี้ส่วนประกอบหลักนะคะ main ingredients ลอดช่องสิงคโปร์นะคะ เป็นขนมพื้นบ้านนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมในอินโดนีเซียด้วยนะคะพม่าด้วยเวียดนามและสิงคโปร์แต่ชื่อนี่อาจจะต่างกันไปนะคะเขาบอกว่าที่ประเทศไทยเราใช้ว่าลอดช่องสิงคโปร์เนี่ยมาจากว่าเมื่อพ.ศ. 2504นะคะพุทธศักราช2504ร้านลอดช่องร้านแรกในประเทศไทยชื่อสิงคโปร์โภชนาเนี่ยตั้งอยู่หน้าโรงภาพยนตร์สิงคโปร์นะหรือโรงหนังเฉลิมบุรีอันนี้ก็ไม่ทันเหมือนกันนะคะอยู่บนถนนเยาวราชนะคะคนไปรับประทานมากจะเรียกว่าลอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร์จนในที่สุดลดทอนเหลือเพียงลอดช่องสิงคโปร์ร้านสิงคโปร์โภชนาก็ยังขายลอดช่องสิงคโปร์อยู่ถึงปัจจุบันนี้อันนี้ต้องสารภาพกับท่านผู้ฟังแล้วก็น้องๆเลยนะคะว่าไม่เคยจะรู้หรือทำการศึกษาประวัติของลอดช่องสิงคโปร์มาก่อนเลยนะคะซึ่งก็ทำการค้นนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลซึ่งเป็นองค์ความรู้นะคะซึ่งเราจะพูดคุยได้กับเพื่อนชาวต่างชาติของเรานะคะว่าลอดช่องทางทำไมของคนไทยไปเรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์จริงๆมันเกี่ยวอะไรกับสิงคโปร์หรือเปล่านะคะอันนี้ถ้าเกิดเจอเพื่อนชาวอาเซียนที่เป็นชาวสิงคโปร์เนี่ยนะคะก็มีเรื่องพูดคุยมากมายเลยนะคะทีนี้เราทราบแล้วนะคะในอินโดนีเซียเขาอธิบายว่าเชื่อว่าลอดช่องเนี่ยมีความหมายเกี่ยวกับคำว่าเจนโดนะคะเจนโดอาจจะออกเสียงผิดนะคะถ้าออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยนะในภาษาชวานะคะเรียกว่าเจนโดภาษาซุนดาและภาษาอินโดซึ่งหมายถึงโหนกหรือโป่งนะคะซึ่งมีความหมายถึงเยลลี่ที่มีรูปร่างคล้ายตัวหนอนนะคะในภาษาเวียดนามนะคะคราวนี้น้องๆ นี่อาจจะต้องอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะลอดช่องสิงคโปร์นี่มันจะเป็นเส้นยาวๆนะคะทำจากแป้งมันใช่ไหมคะแล้วก็มีสีเขียวไม่เหมือนกับลอดช่องไทยที่เราทานอีกอย่างที่มันเป็นตัวสั้นๆนะคะทีนี้มันก็ต่างกันแต่ก็เรียกลอดช่องเหมือนกันนะคะส่วนผสมเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเป็นแป้งนะคะและก็อาจจะมีส่วนผสมของใบเตยนะคะใบเตยนี่ก็เรียกว่าแพนดันลีฟนะคะแพนดันเราเคยเจอแล้วใช่ไหมคะคราวที่แล้วพูดถึงบัจจิกั่วนะคะบัจจิกั่วก็เป็นเครื่องดื่มของอินโดนีเซียซึ่งมีส่วนผสมของใบเตยด้วยก็พูดถึงแพนดันลีฟนี่แหละค่ะอันนี้ก็มีน้ำตาลมะพร้าวนะคะปาล์มชูการ์นะคะแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆนะคะจะมีถั่วแดงข้าวเหนียวเฉากล้วยอันนี้ก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะคะว่าเฉากล้วยเนี่ยก็เป็นที่นิยมนะคะทั่วทั้งในอาเซียนของเราเนี่ยนะคะซึ่งเฉากล้วยเองมีชื่อเรียกด้วยนะคะภาษาอังกฤษก็เรียกว่า glass ที่แปลว่าแก้วนะคะ glass glass ที่แปลว่าแก้ว glass jelly หรือเรียกว่า leaf jelly ก็ได้ leaf ที่แปลว่าใบไม้เนี่ยนะคะ leaf leaf ของอินโดนีเซียนะคะใบเฉากล้วยนี่ก็มีหลายพันนะคะเขาบอกว่ามี green glass jelly มีแม้กระทั่งที่เป็นสีเขียวอันนี้ประเทศเราไม่เห็นแน่นอนนะคะก็ถ้าเจอเพื่อนอาเซียนของเราจากอินโดนีเซียก็ลองถามว่าเธอมีเจลลี่ที่เป็นสีเขียวด้วยเหรอนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นความรู้ที่คุยกันได้นะคะแม้กระทั่งเจลลี่หรือเฉากล้วยเนี่ยนะคะคราวนี้สิ่งที่เราจะคุยกันต่อก็คือลอดช่องสิงคโปร์เนี่ยนะคะมันมีวิธีการทำยังไงนะคะแล้วก็ในอินโดนีเซียเนี่ยเขาเรียกกันว่าอะไรนะคะก็อยากจะนำมาแชร์กับท่านผู้ฟังแล้วก็น้องๆจะขออธิบายก่อนละกันนะคะว่าตัวลอดช่องเนี่ยภาษาอินโดเขาเรียกว่าอะไรนะคะภาษาอินโดเรียกว่าเอสเตเลอร์นะคะเอสเตเลอร์อาจจะออกเสียงไม่ถูกทีเดียวนะคะเขาอธิบายว่าทำจากยังชเรดเด็ดโคโคนัทอะโวคาโดแควร์สไลซ์ออฟแจ็คฟรุตwith shelf eye on top of it ถามว่ามันคืออะไรนะคะ shredded coconut ก็คือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอะค่ะ shred นะแล้วก็ยังด้วยนะคะยังก็คือต้องเป็นมะพร้าวอ่อน avocado ได้คุยนะคะอย่างที่บอกว่าประสบการณ์ที่อยากจะแชร์ก็คือได้คุยกับเพื่อนๆนะคะน้องๆนักศึกษาที่เป็นชาวอินโดนีเซียแล้วก็ถามว่าเอสเตลล่าของเธอเนี่ยเธอใส่ avocado หรือนะคะลอดช่องสิงคโปร์เพราะว่าประเทศฉันอะอะโวคาโดเนี่ยแพงมากเลยลูกหนึ่งก็จะประมาณ 3-40 บาทเข้าไปแล้วนะคะเขาบอกที่นู่นเนี่ยถือว่าเป็นผลไม้ที่ถูกนะกิโลละ20แล้วนะแม้แต่เรื่องอะโวคาโดก็ยังมีเรื่องราวให้คุยกันนะคะกิโลละ20ในขณะที่บ้านเราเนี่ยผลเดียวนะคะนอกจากจะต้องไปแบกมาจากทางเหนือนะคะซึ่งจะถูกหน่อยนะคะนั้นมีความต่างแล้วนะคะเอสเตลล่าของเขาใส่อะโวคาโดแล้วก็ใส่แจ็คฟรุต ันนี้เหมือนกันนะ square slice of jackfruit เป็นหั่นเป็นสี่เหลี่ยมๆนะคะแล้วก็มี ice on top of it คือการอธิบายนะคะขนมหวานประมาณนี้นะคะมีวิธีการอธิบายอันหนึ่งนะคะที่ได้ค้นมาให้เขาเรียกว่าเป็นค็อกเทลก็ได้นะคะเอสเตล่าเขาอธิบายว่ามันเป็นอัฟรุตค็อกเทลนะคะในอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานึกถึงขนมรวมมิตรนะคะแล้วก็มีอะไรหลายอย่างเนี่ยเราจะใช้คำว่าค็อกเทลนะคะได้ด้วยน่าสนใจดีนะคะทีนี้เขาบอกว่าเอสเตล่าอิสสวีทไอซ์เบสอินโดนีเซียนเดสเซิร์ทสวีทก็หวานไอซ์เบสนะคะก็คือทำจากน้ำแข็งอะค่ะนะมีน้ำแข็งเป็นหลัก that you can find in almost any food court นะคะ stall at any supermarket เจอหมดเลยนะคะจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีขายนะคะfood stall ก็แผงอาหารก็มีที่ไหนก็มีนะคะเขาบอกว่า Estella เนี่ยนะคะอธิบายเพิ่มเติมว่าเป็น creamy rich avocado sweet succulent coconut fresh chewy fragrance almost pungent jackfruitนะอันนี้ก็อธิบายไปอีกนะคะว่ามันเป็นขนมที่มีลักษณะเป็น creamy rich ก็คือมันนะคะนะด้วย avocado creamy rich avocado sweet succulent coconut fresh นะคะเมื่อกี้เรามีคำว่า coconut ใช่ไหมคะผู้ฟังและน้องๆ นะคะสามารถอธิบายนะมะพร้าวอ่อนใช้คำว่า fresh นะคะสดนะคะ coconut fresh นะคะอาจใช้ได้เหมือนกันโคโคนัทมีดก็ได้นะคะแล้วก็เขาบอก juicy fragrant almost pungent jackfruit มีศัพท์น่าสนใจหลายตัวนะคะนอกจากคำว่า jackfruit ซึ่งแปลว่าขนุน fragrant นะคะ fragrant แปลว่าโอ้โหกลิ่นหอมฟุ้งกระจุยกระจายเลยนะคะฟุ้งไปหมดเลยนะคะ fragrant จะใช้กับดอกไม้อันนี้เขาใช้กับขนุนเห็นไหมคะแล้วก็ pungent แปลว่าก็น่าจะฉุนด้วยซ้ำนะคะอย่างเช่นเครื่องปรุงบางอย่างมีกลิ่น pungentจำไว้นะคะ pungent พังชินแปลว่ากลิ่นฉุนเขาอธิบายเอสเตล่าได้น่าทานใช่ไหมคะคราวนี้เวลาที่เราอาจจะคุยกับเพื่อนๆของเราเนี่ยนะคะเราก็น่าจะมาแชร์กันว่าเอสเตล่าของเธอเนี่ยนะหรือไอ้รถช่องสิงคโปร์เนี่ยมันต่างกับบ้านฉันยังไงหรือเปล่านะคะซึ่งบ้านเราเนี่ยใส่แจ็คฟรุตนะแต่เราไม่ได้ใส่อะโวคาโดแน่นอนนะคะแล้วก็สิ่งที่เราอาจจะอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะก็คือว่าเวลาที่เรารับประทานนะคะของเขาเนี่ยมีการใส่นมข้นหวานซึ่งเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า condensed milk นะคะ condensed แปลว่าควบแน่นนะ condense condensed นะนี่ถ้าเกิดว่าจะมาขยายนมนะคะเราก็ใช้คำว่า condensed ใส่ดีเข้าไปอีกตัวนึงค่ะ condensed นะแปลว่าข้นนะคะเนื่องจากเป็นคำคุณศัพท์ขยายมิลก็ต้องใส่ดีนิดหนึ่งนะคะ condensed milk นี่ถ้าเราพูดถึงว่าการทำขนมนะคะขนมของอินโดนีเซียเนี่ยสิ่งที่น้องๆและท่านผู้ฟังนะคะน่าจะทำการสำรวจได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคหรือกลยุทธ์ในการเรียนรู้เราอาจจะลองดูว่าขนมของอินโดนีเซียเนี่ยมีตำรับที่มายังไงนะคะหรือว่าเราอาจจะลองเข้าไปเสิร์ชดูแล้วก็ดูซิว่าเขามีลักษณะโดดเด่นอย่างไรนะคะเพราะว่าในกลุ่ม AEC นี่ขนม AEC ขนมคล้ายกันมากนะคะมีทุกอย่างนะทีนี้ต้นตำรับเนี่ยมันน่าสนใจว่าบางประเทศนะคะมีเป็นประเทศเมืองขึ้นอย่างของพม่านะคะก็จะมีเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษใช่ไหมคะก็จะมีออริจินนะที่มีขนมอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเรื่องราวของประเทศอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอย่างของอินโดนีเซียเองนะคะก็มีที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นเราทำการศึกษาเนี่ยเราลองดูว่านอกจากตัวขนมว่าทำยังไงนะคะเราจะศึกษาอะไรได้อีกนะคะอย่างเท่าที่ทำการสำรวจมานะคะขนมนะคะของอินโดนีเซียเนี่ยมีที่ยังไม่ได้พูดถึงนะคะก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าโคโคนัทไรซ์บอลนะคะเราต้องมาดูว่าไอ้โคโคนัทไรซ์บอลนะคะถ้าเรานึกไม่ออกนะคะมันเหมือนขนมอะไรนะคะซึ่งเคยเอ่ยชื่อไปแล้วนะคะเรียกว่าเคลปอนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วมีทั้งแบล็กทั้งกรีนเคลปอนนะคะก็เข้าไปสำรวจนะคะตอนนี้เรามีไอเดียละนะคะว่าขนมเนี่ยเราจะศึกษาด้านไหนบ้างนะคะหรือว่าเขามีขนมที่เรียกว่าโกลักนะคะโกลักก็ เป็นส่วนผสมของ sweet potato สังเกตนะคะเขาชอบทานมันเทศนะคะ sweet potato นะมีบานาน่ามี pumpkin dice นะ in bite size นะทำเป็นชิ้นเล็กๆในขณะกัดพอคำนะคะแล้วก็ stew นะมีศัพท์คำว่า stew คือตุ๋น in coconut milk and palm sugar ถ้าอ่านแบบนี้บรรยายแบบนี้นะคะเวลาเพื่อนๆ เราอธิบายเราคงจะพอนึกออกไหมคะว่าน่าจะเป็นนะของหวานที่มีการตุ๋นนะมันต้องออกอุ่นๆนะคะโดยใส่มันเทศนะคะมีกล้วยมีฟักทองเอ๊ะมันเหมือนแกงบวชหรือเปล่าไหมนะไม่ทราบนะคะค่อนข้างจะคล้ายเลยเพราะว่ามีใส่โคโคนัทมิ้วด้วยแล้วก็น้ำตาลปี๊บด้วยนะคะดังที่บอกอะค่ะเวลาที่เราทำการศึกษาอะไรนะคะเราลองศึกษาเปรียบเทียบนะคะสำหรับน้องๆหรือท่านผู้ฟังที่มีทักษะในการปรุงอาหารอยู่แล้วหรือทำขนมนะคะก็จะได้เปรียบนะคะเวลาที่เราพูดคุยในเรื่องที่เรามีความรู้อยู่นะคะเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงนี้ก็คงจะหมดเวลานะคะสำหรับอาหารและเครื่องดื่มของอินโดนีเซียนะคะก็อาจจะต้องขอยุติเพียงแค่นี้ในครั้งหน้านะคะก็ยังจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมอื่นๆของประเทศอาเซียนในกลุ่มอาเซียนเราจะได้นำมาเสนอรวมทั้งการนำเสนอเทคนิคและก็ภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยนะคะในตอนต่อๆไปสำหรับในวันนี้ต้องขอลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ